Takže čteme Sí Čaitanji Čaritámrity, Ádi Líla, kapitola 3, vnější důvody zjevení Sí Čaitanji Mahaprabhua. Jayo Jayo Sí Čaitanja Jayo Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Sloka číslo 103. Krishna, vaša karibena, kon aradhane, vicharite, eka, shloka, aila, tanra, mane, Krishna vaše karibena kor aradhane, Krishna vaše karibena kon aradhane, vicharite eka shloka aila tandra mane, vicharita eka shloka aila tandra mane, Krishna vasha karibena kon aradhane,
Krishna vasha karibena kon aradhane,
vicharite eka shloka aila tandra mane,
vicharite eka shloka aila tandra mane,
Krishna vasha karibena kon aradhane,
Krishna vasha karibena kon aradhane,
vicharita eka shloka aila tandra mane,
vicharita eka shloka aila tandra mane,
Krishna vasha karibena kon aradhane,
Krishna vasha karibena kon aradhane,
vicharita eka shloka aila tandra mane,
vicharita eka shloka aila tandra mane, Krishna vasha karibena kon aradhane,
vicharita eka shloka aila tandra mane,
vicharita eka shloka aila tandra mane,
Krishna vasha karibena kon aradhane,
Krishna vasha karibena kon aradhane,
vicharita eka shloka aila tandra mane,
vicharita eka shloka aila tandra mane,
Krishna vasha karibena kon aradhane, vicharite eka shloka aila tandra mane,
vicharite eka shloka aila tandra mane,
Krishna
vasha karibena kon aradhane, vicharite eka shloka aila tandra mane. Madajic.
Krishna vasha karibena kon aradhane,
vicharite eka shloka aila tandra mane. Krishna. Pána Krišnu, vaša karibena, naklonit si, kon aradhane, jakým uctíváním, vicharite, když uvažoval, eka, jeden, šloka, verš, aila, přišel, tánra, jeho, mané, na mysl. Překlad od Srila Prabhupády. Když takto přemýšlel, jak si uctíváním naklonit Kršnu, vybavil se mu následující verš. Sloka 104. Tulasi dalama trena jalasya chulukenava vikrinite svamatmanam bhaktebhyo bhaktavatsalaha. Pán Krišna, jenž je ke svým odaným velice laskavý, se prodá odanému, který mu obětuje pouhý lístek tulasí a trochu vody v dlani. Ejšlokarta ačarya korena vicharana Krishna ke tuli sajala deya jej jana tarana hrodite shodhite Krishna korena chintana jala tulasira samaki chughara nahidana. Advita ačarya uvažoval o významu tohoto verše takto. Pán Krišna nenachází způsob, jak splatit dluh tomu, kdo mu obětuje lístek tulasí a vodu, a tak si myslí nevlastním bohatství, které by se vyrovnalo lístku tulasí a vodě. To by átma větší kory rinera šudhana, i to báví áčarya koryna a rádhana. Pán tedy splácí dluh tím, že odanému nabídne sám sebe. Po těchto úvahách začal áčarya pána uctívat. Význam. V rámci odané služby lze pána Krišnu snadno potěšit lískem rostliny tulsí a trochu vody. Pán Bhagavad Gita 9. kapitola 26. verš říká, že jej velice potěší lístek, květ, ovoce nebo trocha vody. Patram pušpam palam tojam. Jsou-li obětovány s odaností. Od svých odaných přijímá jakoukoliv službu. I ti nejchudší odaní kdekoliv na světě mohou obstarat malý květ, ovoce, lístek a trochu vody. A pokud jsou tyto obětiny, zvláště lístek tulasí a voda z Gangy, Krišnovi obětovány s odaností, je velmi spokojen. Je řečeno, že Krišnu tato odaná služba natolik těší, že se za ní nabídne odanému sám sebe. Šíla Advaita Ačarya to věděl, a tak se rozhodl zavolat osobnost božství Krišnu, aby se stoupil uctíváním lístky tulasí a vodou z Gangy. Ganga jala tulsi manjari anukshana Krishna páda padma bhaví kary samarpana. S myšlenkami na lotosové nohy Šri Krišna neustále obětoval poupata tulasí ve vodě z Gangy. Krishnara ahvána kary koriya hunkár, ejmate Krishnara karaila avatár. Naléhal na Šri Krišnu hlasitým voláním a tak umožnil jeho zjevení. Čojtaněra avatáre ejmukya hetu, Bhaktira ichaya avatari dharma setu. Toto naléhání Advaita Ačary je tedy hlavním důvodem sestoupení Šri Čaitanyi. Pán, ochránce náboženství, se zjevuje díky touze svého odaného. Tvam bhakti yoga paribhavita hritsaroja ase churekshita pato nanunata pungsam yad yad dhiyata urugaya vibhavayanti tat tat vapuk pranayase sadanugrahaya. O můj pane, vždy sídlíš na dohled a dostech svých čistých oddaných. Žiješ také v jejich lotosům podobných srdcích, jež jsou očištěna oddanou službou. O můj pane, jež jsi oslavován vznešenými modlitbami, prokazuješ svým odaným zvláštní přízeň tím, že se projevuješ ve věčných podobách, ve kterých tě vítají. Význam. Tento text ze Šrímad Bhagavatamu, 3. zpěv, 9. kapitola, sloka číslo 11, je modlitba pána Brahmy k nejvyšší osobnosti božství Krišnovi, ve které žádá o požehnání, aby mohl stvořit. Poznání o nejvyšší osobnosti božství lze získat z popisů védských písem. Brahma Samhita, 5. kapitola 29. verš, například uvádí, že ve svém sídle z kamene, Čintámany, zářečného kamene, pán Krišna jedná jako pasáček, krav a obsluhují ho stovky a tisíce bohyní štěstí. Majavádí se domnívají, že odaní si Krišnou podobu vymysleli, ale popisy Krišny a jeho různých transcendentálních podob se nacházejí v hodnověrných védských písmech. Slovo šruta ve šrutekšita pataha znamená vědy a slovo ikšita vyjadřuje, že způsobem, jak poznat nejvyšší osobnost božství, je správné studium védských písem. Boha nebo jeho podoby si nemůžeme vymýšlet. Ti, kdo mají vážný zájem o osvícení, žádné výmysly neberou v potaz. Zde Brahma říká, že Krišnu lze poznat cestou správného pochopení védských textů. Je-li člověk na základě studia podoby, jména, vlastností, zábav a doprovodu osobnosti božství přitahován k pánu, může provádět odanou službu. Pánova podoba se otiskne do jeho srdce a zůstane tam transcendentálně umístěna. Dokud odaný nerozvine transcendentální lásku k pánu, nebude moci na pána v srdci neustále myslet. Toto neustálé myšlení na pána je vznešenou dokonalostí jógového procesu, jak je potvrzeno v Bhagavad Gita 6. kapitola, sloka 47, kde stojí, že kdokoliv, kdo je pohroužen v takových myšlenkách, je nejlepší ze všech jogích. Tato transcendentální pohrouženost se nazývá samádhi. Čistý odaný, který vždy myslí na nejvyšší osobnost božství, je kvalifikovaný pána vidět. O Urugájovi, pánu jenže oslován vznešenými modlitbami, nemůže nikdo mluvit, dokud není transcendentálně pokročilý. Brahma Samhita, 5. kapitola, 33. verš, potvrzuje, že pán má nespočet podob, Advaitam, Achyutam, Anadim, Anantarupam. Pán se expanduje do nesčetného množství podob zvaných Svámša. Když odaný poté, co o nich slyšel, k jedné přilne a vždy na ní myslí, pán se mu v ní zjeví. Pán Kršna těší zvláště ty odané, v jejich srdcích sídlí díky jejich vznešené transcendentální lásce. Sloka 112. Eish lokera arta kohi shankshipira asara bhaktira ichaya krishnera sarva avatara. Podstatou významu tohoto verše je, že pán Krišna se zjevuje ve všech svých nesčetných věčných podobách na přání svých čistých odaných. Chaturtuha shlokera arta haila shunishchite avatirna haila gaura prema prakashite. Tak jsem s jistotou učil význam čtvrtého verše. Pán Gauranga, pán Chaitanya, se zjevil jako inkarnace, aby kázal ryzí lásku k Bohu. Shri Rupa Raghunatha Pade Yara Asha Chaitanya Charitamrita Kahe Krishna Dasa. Já, Krishna Das, kráčím ve stopách Shri Rupy a Shri Raghunatha a vyprávím Shri Chaitanya Charitamritu. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou. Tak to končí Bhaktivedantovi výklady ke třetí kapitole Adi Líly. Shri Chaitanya Charitamrity, jež popisuje vnější důvody zjevení Shri Chaitanya Mahaprabhu. Krishna vaša koribena kon aradhane vicharite eka shloka ailatan ramane. Když takto přemýšlel, jak si uctíváním naklonit Krišnu, vybavil se mu následující verš. Tulasi dhala matrena jalasya sukulena va vikriníte svam atmanam bhaktebhyo bhaktavatsalaha. Pán Krišna jenže ke svým odaným velice laskavý se prodá odanému, který mu obětuje pouhý lístek tulasí a trochu vody v dlani. Toto je verš z Gautamia Tantry. Omagyanati minandhasya gyananjana shalakaya chakshushun militam yenam tasmai shri gurave namaha. Takže autor Shri Chaitanya Charitamrity Krishna Das Kaviraj Goswami v této třetí kapitole popisuje důvody. Vnější, tady je zapsáno vnější důvody zjevení Shri Chaitanya Mahaprabhu. Na závěr každé kapitoly v Chaitanya Charitamritě autor Chaitanya Charitamrity Krishna Das Kaviraj Goswami také uzavírá každou kapitolu. Já, Krishna Das, kráčím ve stopách Shri Rupy a Shri Raghunatha a vyprávím Shri Chaitanya Charitamritu. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou. Takže transcendentální literaturu nelze napsat z vlastního řekněmeš, uvážení nebo z vlastní rozvahy. Nýbrž transcendentální literatura, literatura, která je mimo čas a prostor, je komponována pouze na základě pokynů, které autor dostává buď to přímo, anebo ze srdce, Hridianty, od nejvyššího pána, nebo v posloupnosti duchovních učitelů od nejvyššího pána. Nejvyšší osobnost božství, pán či Krishna, říká v Bhagavad Gítě, v 4. kapitole, že toto učení, tato nauka je předávána v posloupnosti duchovních učitelů. Evam parampara praptam. A dále vysvětluje Bhagavad Gítě návaznosti na tento verš, že nejdříve předal tuto nauku pánu Brahmovi. Brahma ji potom předal svému synu a dále potom bohu slunci, který ji předal Ikšvákuovi a dál, až přišla tato nauka k němu, k Arjunovi. Posloupnost duchovních učitelů je jakýmsi znakem autorizovanosti védské civilizace a védské kultury. V dnešní době žijeme v trochu jiném pojetí a že každý si musí něco nového domyslet, vymyslet, vynalézavost a vůbec inovace jsou velmi žádané. Přijde s nějakým novým nápadem, nějakou novou technologií, tak je velmi jaksi považován ve společnosti. Zejména to vidíme, tenhle ten rozvoj takového, bych řekl, postoje nebo metodologie vidíme zejména od dob 17. století v Evropě. To znamená nějaká ty 3 století, 4 století se tenhle ten postoj inovace, novoty, vynálezy, všechny tyhle ty věci se v naší společnosti velice, velice etablovaly. A naše civilizace je na to notně hrdá, že? Na to, co jsme všechno vymysleli, že? Technologii zejména, v oblasti technologii, v oblasti vědy a techniky. Takže nám je takováhle nauka, kterou učí Krishna Bhagavad Gítě v Evropě, trošku cizí. V Indii už začíná být taky trošku cizí, ale tradičně v Indii se nic nevynalézalo. Tradičně se jenom, jak se říká, tradovalo poznání a předávalo v různých podobách. Ku příkladu, vezměme takové velikánské chrámy, které byly postaveny v Indii, které byly postaveny v jihovýchodní Asii, Thajsku, v Barmě, v Indonésii nebo i v Číně. A podívejme se na jejich architekturu. Ta architektura nic neprokazuje nového. Žádný beton tam není, železobeton nebo žádné nové konstrukční materiály ani techniky tam nebyly použity. Nýbrž se v těch stavbách opravdu používaly znalosti, know-how, které bylo tradováno v takzvaných školách architektů a stavařů. A v těchto školách těch architektů a stavařů se předávalo to samé učení žáků dalšímu. Možná se stalo, to nemůžeme říct, že ne, že nějaký ten architekt nebo stavební inženýr v těch dobách něco přidal sem tam k tomu, co již bylo, ale jenom na základě toho, že mu to bylo dovoleno. On si v žádném případě nemohl dovolit svému mistrovi říct, hele, tohle to by bylo lepší udělat takhle. Protože jeho mistr je mistr. V těchto těch dobách se dokonce v těchto těch školách nebo spíš učiliští, dalo by se říct, architektů a stavařů, předávalo to učení z duchovního mistra nebo z mistra na učedníka. To samé bylo i v Evropě. Že? Ale řekněme, že než nastal ten zvrat cirka před 300 lety v Evropě zejména a rozšířil se po celém světě, a to je inovace, vynálezy, jo? Tak se tisíce a tisíce let, než kvůli 100 tisíce let, předávalo pevné, osvědčené znalosti, které byly předávány v posloupnostech velkých učitelů. Když čteme právě Srimad Bhagavatam, o kterém je taky zmínka v těchto verších, co jsme dneska četli, tak ve Srimad Bhagavatamu jsou popisy, jak vědění Véda bylo předáno do srdce Brahmy. A Brahma poté svým synům předal specifické odvětví vědění. A ti potom toto odvětví předávali dalším specialistům, dalo by se říci. Takže z té tradice védské kultury a civilizace je patrné, že vědění se předává ze zhora dolů, že historicky, dalo by se říci, jsme jaksi dlužníci našim předkům. To stále ještě platí. Ještě se to nějakým způsobem tahle ta metodologie nezměnila. Pokud chcete například studovat na vysoké škole, tak na vysoké škole se učíte to, co bylo vyučováno vašimi předky nebo profesory v minulosti, kteří se to naučili od svých profesorů v minulosti a tak dále. Čili ty posloupnosti učitelské nebo duchovních mistrů nebo vůbec mistrů, kdy ty posloupnosti byly nesmírně důležité. Takže tyhle ty védský přístup k vědění jako takovému je založen na úctě k těm, kteří nám to poznání předali z minulosti. A když hovořím o úctě, tak často ta úcta byla doprovázena dokonce i takzvaným rituálem. I dnes, když lidé absolvují vysokou školu a mají dostat diplom, tak je tam také nějaký rituál. Předávání diplomu je rituál, ve kterém studenti mají nějaký úbor a učitelé nebo profesoři mají taláry a řetězy. Že? Všechno tam je. Ale ta tradice ještě stále jaksi přijímána. Ale jenom, řekněme, že takovým dnešní době už jenom symbolickým způsobem. Ještě jsou země, kde se to není to symbolické jenom. Například, když v Indii na univerzitě promujou studenti, tak dělají svému profesorovi půdžu. Obětují Krišnovi tyčinky a světelka a svému učiteli. Ještě pořád tohle to tam tradičně funguje. A každý učitel, který přijde na to pódium, když se rozdávají diplomy, tak dostane girlandu. Čili je tam ještě trošku zbytek této védské tradice přijímání poznávání. Proto taky Krišna v Bhagavad Gita říká evam param param práptam. Toto poznání bylo předáváno z učitele na učedníka. Takže v tomhletom ohledu je naše mezinárodní společnost pro vědomí Krišny vesměs společností, která se odvolává na tu starou tradici védského poznávání, kdy učedník dostává poznání od svého učitele, a za to je mu učedník svému učiteli nesmírně vděčen. Ta vděčnost za předané poznání je ve vědecké kultuře velmi důležitá. V dnešní době ta vděčnost je taková, že lidé, kteří píšou například vědecké texty nebo diplomové práce, dělají plagiáty, kradou lidem poznání a vědomosti. Žádná vděčnost. Hop, seberu ti to a napíšu, že jsem to napsal já. To samozřejmě na univerzitách dneska je strašně jako postihováno. Jestli to je jako software, kterým to každý projede, diplomku nebo disertační práci a hned se tam najdou ty různý plagiáty nebo to, co člověk ukradl nějakému učiteli nebo nějakému jinému studentovi. A hned se to jako projeví. Ale v dnešní době imitovat, krát myšlenky, krát věci prostě je jako víceméně se to považuje, že gentlemanský přestupek. Jo? Když někomu ukradnu nějakou myšlenku nebo nějakou muziku a tak dále, lidé se soudí kvůli tomu, že tenhle ten mi ukradl nějakou hudební myšlenku a dal jí sem. Jo? Ale v podstatě naše civilizace se čím dál tím víc jak odcizuje. Abych tak řekl, o této vděčnosti, kterou by měl mít člověk vůči svým předchozím gurus nebo učitelům. Odcizujeme se od toho. Táháme se čím dál tím víc, takový bych řekl, v dnešním světě takový bezohlední a nemorální, dalo by se říct, v tomhletom a jiných ohledech. Že? Takže to lvecké poznání, jak ho prezentuje Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, je předáváno od učitele k žáku a pokud je předáváno od opravdového učitele a předáváno opravdovému žáku, což je velmi důležité, tak výsledkem toho je, že to poznání je posléze realizováno, postupně teda se projeví v srdci. Rozdíl mezi světským poznáním a duchovním poznáním je, že světské poznání i to sofistikovanější filozofie, řekněš, ano, je projeveno v našem intelektu. To znamená, že to začneme chápat. Vezměme učitele, který nás učí 2 plus 2 rovná se 4. 10x10 rovná se 100 a napíše nám to hezky na tabuli nebo nám to vysvětlí. A žák, který toto vidí na tabuli nebo slyší od svého učitele, postupně chápe tyto věci a řekne, aha, už to chápu. A potom to může i aplikovat v dennodenním životě. Postupně se naučí různé jiné věci, které jsou důležité psát, gramaticky psát, bez chyby. Nedělá už hrubky tvrdé i a měkké, i postupně si tohleto osvojí, tyhle ty znalosti a kompetence, aby mohl správným způsobem psát, počítat a tak dále a tak dále. Čili jeho mysl, respektive jeho inteligence se postupně seznamují s těmito znalostmi v posloupnosti učitelské a dokáže je potom postupně ten žák reprodukovat nebo v podstatě využít v praxi. Ale duchovní poznání, tak jak je tradováno védskými učiteli, jak je tady popsán v Chaitanya Charitamrite v díle Krišnadáse Kavirádži Gosvámího, duchovní poznání není na úrovni intelektu nebo mysle, ale je na úrovni srdce. Proto je řečeno, že Brahma dostal duchovní poznání v srdci. A postupně všechny duchovní poznatky mu byly vyjeveny v srdci. A on potom tyto poznatky předal svým synům. A duchovní poznání jako takové je řečeno také, že se projevuje v srdci. je projeveno prakášanty. Prakáš je něco, co můžeme srovnat se sluncem. Prakáš. Nikdo nemůže ráno, než vyjde slunce, říct: slunce, vidí, já si to přeji. To nejde. Může říct: slunce, kde jsi? Kde už jsi? Já už tady chci, aby jsi přišel. Ne. Musíš počkat. Musíš počkat a slunce vyjde, kdy se jemu zlíbí. Prakášant. Prakáš. Proto je také řečeno v těch védských textech: Yasya Devi Para Bhaktir Yata Devi Tata Guru. Ten, kdo má neochvějnou důvěru, hlubokou důvěru v nejvyššího a ve svého duchovního učitele, Yasya Devi Para Bhaktir Yata Devi Tata Guru, Tasyaite Katita Hi Arta. Tomuto věrnému a poctivému člověku, tasyaite katita hi arta prakášanti hi mahatmana, této velké duši se nejvyšší pravda Krišna zjeví. Proto tady Advaita Acharya dostal tu myšlenku, ten nápad. No? A vidíme tady v tom verši, že když takto přemýšlel, jak si uctíváním nakloní Krišnu, vybavil se mu následující verš. Prakášantev se mu vybavil. Stejně tak Brahmaji, když uvažoval o stvoření a neviděl všude jenom nahoře, dole, kolem sebe jenom temnoty, se mu vybavil dvouslabičný slovo. Ta, pas. Vybavilo se mu to. Ne, že hledal všude a najednou našel nějakou knížku a tam bylo napsáno ta, pas. Ne, slyšel hlas. Vybavilo se mu to. Tady se mu stejně tak vybavil ten verš z Gautamiya Tantry, že pána Krišna, jenž je ke svým oddaným velice laskavý, se prodá oddanému, který mu obětuje pouhý lístek tulasí a trochu vody v dlaně. Krišna dá Kaviráž Gosvami, autor Chaitanya Charitamrity. Jednoho dne při rozhovorech se snažil vysvětlit, že pán Nityananda Prabhu není rozdílný od pána Chaitanya. A v noci se mu ve snu vybavil Nityananda Prabhu, se mu zjevil v jeho snu. A velice říkal autorovi Krišnadásovi Kaviráži, velice si mě potěšil. Teď jdi do Vrindávanu a uctívej Šíši Ráda Madana Mohána. To vše jsou věci, které se vybavují, které se zjevují. To nejsou věci, které se naučíme intelektem nebo myslí. Prakášanty. Takže duchovní poznání se zjevuje, projevuje. A proto je pro mnohé dnešní, řekněme, lidi velmi, velmi zvláštní a nepochopitelné. A často si lidé myslí, že to je sentiment. No? Ale ve skutečnosti jsou to věci duchovní poznání, poznání Krišny. Takže nejvyšší poznání. Není otázkou inteligence, vzdělanosti, sečtělosti. No? Nýbrž toho, že pán, nejvyšší pán, spokojen se svým oddaným a s jeho, řekl bych, pokorou vůči jeho duchovnímu mistru se zjeví. Ten je tak jako sluníčko. Sluníčko se zjeví. Sluníčko nemůžeme intelektuálním způsobem učinit, aby se zjevilo. Stejně tak Krišna se zjeví tomu, který je pokorný, který je poctivý a který s úctou a trpělivostí, to je důležité, uctívá nejvyššího pána podle pokynu svého duchovního mistra. A trpělivost. nejdůležitější v duchovním životě i v jiných věcech je trpělivost. Trpělivě čekat, až se Krišna zjeví, pokud se Krišna zjeví. Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, který se tedy zjevil, jak je tady psáno na základě modliteb Advaita Achary, sám říkal se Shikshashtaka v těch modlitbách, že můžeš se mi, pane, zjevit nebo zmizet z mého pohledu a tím mi vlastně zlomit srdce, ale zůstáváš mým pánem přes všechny tyhle ty podmínky. Vždy zůstáváš mým pánem. Čili trpělivý oddaný není netrpělivý. A říká, jak to, že se mi ještě Krišna nezjevil? Jak to, že ještě se nerealizoval lásku k Krišnovi tak, jak ji realizovali oddaní? Jak to, že nevidím Krišnu, když se dívá na božstva a vidím jenom podobu, která se mi zdá být hmotná? Jak to, že mám ještě tolik připoutaností k materiální existenci? Jak to, že mi netečou slzy z očí, když zpívám svaté jméno Krišny? Trpělivost. Musíme být trpěliví. Nejlépe to popsal z mého hlediska, teda aspoň Síla Prabhupád, zakladatel hnutí pro vědomí Krišny, to nejlépe popsal. Ve své jedné básnice napsal, i když mám před sebou ještě tisíce a tisíce zrození, nechť se stane alespoň jedno, abych nezapomněl, nikdy nezapomněl na to, že jsem věčná duše, a na milost mého duchovního mistra, kterým toto poznání bylo projeveno. A nikdy neříkal, že příští jako život už budu zpět Bohu. Nechť ještě mnoho životů. A Chaitanya Mahaprabhu taky to samé říkal ve své Shikshashtake, když říkal, že Nadanam na sundarím kavitam vá jagadíše káma je mama janmani zrození za zrození. Mama janmani a hajtuki bhaktir. A bezpříčinou milost, bezpříčinou odanost. Mnoho. Chaitanya Mahaprabhu ani nechtěl osvobození. Ale chtěl život za životem, janmani, zůstávat oddaným pána Krišny, být pohroužen v oddané službě pánu. Takže trpělivost, musíme mít trpělivost, nesmíme být netrpěliví. Často oddaní odcházejí z procesu bhakti nebo z ašrámu, protože jsou netrpěliví. Ale pokud jsme trpěliví a velmi upřímní, tak všechno se v čase projeví. Tak, Hare Krishna. Má někdo otázku? Nebo?
Bylo řečeno správným studiem Véd, ale přitom řečeno zase Védešu Dullabhama Atmabhakta nebo Šruti Vipratipanáte, tyhle ty verše, které říkají, že je těžký Védešu Dullabham, je těžký pomocí Véd právě získat tu odanost, nebo nám je řečeno, aby jsme zanechali květnatých slov Véd, že jo? Takže co to je to správný studium Véd prakticky?
No, zásadně studium Véd musí být v posloupnosti, respektive podle pokynů duchovního učitele. Proto nám si Prabhupád často kladl na srdce, nečtěte jiné knihy, než to, co jsem vám dal já. Prabhupád často říkal, nemáte toho dost? Jako, máte celou Chaitanya Charitamritu, máte celý Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gitu. Bhagavad Gitu lze číst, zejména pokud je představená duchovním učitelem, Prabhupádem. Takže ji můžeme číst dokola, non-stop, celý život. A vždycky tam najdeme něco nového. Pokud samozřejmě studujeme védskou literaturu pod dohledem nebo pod kontrolou duchovního učitele. Nesmíme si nic domýšlet, vymýšlet. přidávat, ubírat. To je to nebezpečné. Protože védská literatura není světskou literaturu, zejména texty, jako jsou Srimad Bhagavatam a Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Charitamrita je jako postgraduální studium Bhagavatamu. A Bhagavatam je zase postgraduální studium Bhagavad Gita. A přitom Bhagavad Gita je velmi, velmi složitý text. A i když se tomu říká ABC duchovního poznání. Nicméně Šila Prabhupáda nás často napomínal, aby jsme nehledali na poznání jen tak, prostě aby jsme, někteří moji duchovní bratři se vrhli do různých jiných textů a studují to zejména jako vědci, že jo, vědecky to studují a je to, může člověk tímhle tím způsobem spichnout trošku, že jo, já vím toho víc než můj guru, jo, a to je trošku jako nebezpečné, proto je vždycky důležité být, jak Chaitanya Mahaprabhu to říkal, vždycky před svým duchovním hlupák, před svým duchovním mistrem. A když studujeme védy, tak nejdříve uctíváme duchovního mistra, který nám vlastně dává vstup do védské kultury, védského poznání. Posloupnost duchovního učitele je strašně důležitá. No. Proto lidé, kteří studují například védské texty na filozofické fakultě, na katedře indologie, tam mnoho tak učenců, že jo, nebo v Oxfordu, nebo já nevím, kde jsou prostě ty hinduistické studia. To jsou všechno lidé, kteří mají vysoce sofistikovaný přístup k těm textům, ano, ale nemají k němu klíč, takový ten tajemný klíč, jak otevřít, řekněme, ten, to tajemství těch védských textů. Tam je velké tajemství. Já vím jenom, že prostě my jako žáci si ty Prabhupády, no to jsme my, jako to jsme hlupáci. Že? Jako my jsme nikdy nestudovali védskou kulturu, ale když se setkáme s nějakým indologem, tak můžeme s tím indologem mluvit ne jenom jako rovný s rovným, ale my ho můžeme poučovat. Ačkoliv nejsme vystudovaní na nějaké fakultě. Proč? No protože máme toho duchovního učitele, který nám dává autorizaci a klíč k tomu tajemství. A znovu říkám to prakáša, to, že se to povědecké poznání zjevuje. Příklad, ty studuješ Bhagavatam a jiné texty, ale naučíš se nějaké ty verše nazpaměť, ale přivoláš je zpátky do tvé paměti prostřednictvím prakášne, oni se zjeví v tvém srdci a ty je vyškneš, že? Ale kdybys byl světský nějaký student na pedagogické nebo filozofické fakultě, tak bys to studoval a nic by se z toho nezapomněl. Všechno bys zapomněl, všechny ty verše, které ty znáš a které ty můžeš kdykoliv vyvolat a citovat, jo? Nemůžou, nejsou schopni. A mají doktoráty a mají všechno možný. Že jo? Proto je ta védská civilizace v tom smyslu založena ne na empirickém pozorování a teoretickém poznávání textu, ale na zasvěcení duchovním učitelem. A to zasvěcení duchovním učitelem iniciace otevírá cestu k tomu poznání. Bez té iniciace to nejde. Jako to. Ale je pravda, že védská poznání jsou samozřejmě důležitá, ale bez toho zasvěcení to nejde. Opravdu. Ne? Lidé se divili, jako já si vzpomínám, jsme byli ještě mladí, nadšení, hnutí Hare Krishna, nováčci a jeli jsme do Indie normálně. A ve Vrindávanu jsme tam s lidma se bavili a oni: jak to víte, jak to znáte, všechny ty verše, které tady cituje z Bhagavad Gita, a proč tancujete v takovém, řekněme, transcendentálním radosti, jako my, jak to děláte. Jo? Takže z našeho hlediska to nebylo světsky nějak, že jsme se to nějak vydobili, nebo prostě jsme se to tak našprtali, nebo tak nějak. Ale prostě se to automaticky zjeví, když dáme, řekněme, tu důvěru tomu duchovnímu učiteli a Krišnovi, naprostou bezvýhradnou důvěru. Jak my máme nějaké pochybnosti, tak to je problém potom už. Ještě někdo má otázku? Jai. Hare Krishna. Sankirtan Yagyaki Jai.